Глава третья. Ён стаяў прыкручаны смалянымі цвёрдымі вяроўкамі да ясеня і чакаў свайго канца. З разбітага твару капала кроў, сутана была разарвана, ператварылася ў ашмоцце. Пачыналася раніца, адшумела ноч, знік вецер. І возера Асіргве было надзіва спакойнае, ляжала нерухома і праменна, як венецыянская люстэрка. Не верылася, што ўначы бушавала такая жорсткая бура, што хвалі на возеры былі вышынёй з царкву. Генрых апошні раз глядзеў на сваю царкву, на сваё дзіця, якое выненчыў, выпіставаў у гэтым дзікім краі, якое вось-вось павінна было памерці. Лэты з усіх бакоў цягнулі да царквы сухое ламачча, карчы, бярвенні, старанна абкладвалі ўсім гэтым лясным дабром царкву. Яны падобны былі на мурашак, яны ўсё валаклі да адной кучы, але мурашкі будуюць, ствараюць, а гэтыя рыхтаваліся знішчыць. Чакалі агню. Агонь павінен быў прынесці з могільніка юнак. Там на могільніку продкаў на памінальным кастры спальвалі зараз юнную ў беле. Потым яе астанкі закапаюць у зямлю, бо па звычаю лэтаў плоць таго, хто пайшоў з жыцця, неабходна вярнуць гаспадыні зямлі. Кім бы ні быў нябожчык, яго абавязкова трэба аддаць зямлі. Мужчыну пакласці галавой на ўсход, жанчыну галавой на захад. І абавязкова трэба выкапаць магілу або рыдлёўкай, або ножом, або дубовым суком, або, калі нічога няма, голымі рукамі. Чакалі агню, Генрых чакаў смерці. Чаму яна ўзялася сыграць ролю крывавай мараны, думаў пра ўбеле Генрых. Прымусілі старэйшыны, прымусіў вардэке, а можа яна згадзілася сама па сабе, добраахвотна. Каб я ведаў, што гэта яна, я не ударыў бы мячом. Толькі аб адным гэтым ён думаў зараз, бо надзеі на выратаванне не было ніякай. Смерць была непазбежная, а смерці ён не баяўся. Ён баяўся толькі пакут, баяўся кароткага імгнення пераходу з гэтага света на той, а там, на нябёсах, ён быў цвёрда перакананы, яго адразу ж сустрэне Дзева Марыя, ускладзе яму на галаву залаты вянец героя. Паказаўся светлавалосы загарэлы юнак. Ён бег, высока трымаючы ў руках гліняны гаршчок з агнём. Лэты ўсхвалявана радасна загулі. Стары вардэкі ўзяў гаршчок з агнём, падышоў да кучы сушняку, які быў папярэдні абліты смалой, разбіў гаршчок аб сцяну царквы. Полымя ўсхапілася адразу, як чырванакрылы галодны дракон. «Добра гарыць дом тэўтонскіх псоў!» – закрычаў вардэкі. Лэты, мужчыны, жанчыны і дзеці ўзяліся за рукі і, спяваючы свае песні, пачалі танцаваць насупраць царквы. Полымя асвятляла ўзбуджаныя твары. Потым шумлівай гурбой яны пабеглі ў возера, з галавою пагружаліся ў блакітную чыстую ваду. «Змывайце тэўтонскае хрышчэнне!» – крычаў стары вардэкі, браў ваду прыгаршчамі і ліў яе сабе на галаву. «Божа, чаму ты не ударыш зараз нябёсу вогненай стралой?» Кусаючы губы, трацячы прытомнасць, думаў Генрых. «Чаму не ператворыш ваду ў возеры ў серую і кіпучую смалу?» Гарачыня ад велізарнага вогнішча была такая нястерпная, што ў Генрыха на шчоках ускочылі пухіры, затрашчалі валасы. Ён заплюшчыў вочы, бо вочы маглі лопнуць, выцекчы ад лютай спякоты. А ён не хацеў, адправіўшыся на той свет, сустрэць там дзеву Марыю сляпым. Лэтыш, адбегшыся ад вогнішча, раіліся, як пакараць заморскага свяшчэнніка. Ён нячысцік, паказваючы пальцам на Генрыха, што курчыўся ад гарачыні, казаў стары лысы лэт. А нячысцікаў забіваюць рабінавым калом. Кол трэба высекчы ў лесе ў рост хлопчыка, які дачасна памёр, і біць нячысціка перад самым наступленнем часу прывідаў, калі куры садяцца на седала. «Я ведаю, як яго пакараць з нейкай журбой у голасе», вымавіў раптам вардэкі. Усе позіркі скіраваліся на яго. Усе ўбачылі, што пасля смерці любімай унучкі ён цяжка пастарэў. Валасы зрабіліся зусім сівыя, шчокі праваліліся, рукі дробна дрыжалі. І толькі ў вачах заставалася ранейшая сіла. Вочы былі як цвёрдыя вострыя крамяні. Бартэкі падышоў да Генрыха, адвязаў ад дрэва, сказаў: «Ён лэт, бо яго бацькі былі лэтамі, неразумным сысунком павезлі яго за мора, навучылі чужой мове і чужой веры. Потым ён вярнуўся назад, вярнуўся, каб і нас, землякоў сваіх, перавесці ў тэўтонскую веру, прымусіць кланяцца свайму Богу, быццам у нас, лэту, няма мацярок жыцця і смерці, мацярок зямлі і вады». Лэты адабральна зашумелі, мячы і коппі узвіліся над галовамі. Але ў кожнай рэчцы, што высыхаюць спякоты, застаецца на дне хоць кропелька вады. У душы кожнага вераадступніка, які здраджвае памяць сваіх продкаў, застаецца хоць адзіная пякучая сляза, якой ён патаемна ад усіх, нават ад самога сябе, аплаквае свой грэх. Стары Вардэкі глянуў на Генрыха, сказаў: «Ты, пайке!» Голасам мараны мы думалі разбудзіць струны тваёй душы, але там, у Тэўтоніі, ты аглух. І ўсё-такі ты пайке. Запомні гэта. Зараз я пакажу табе магілы тваіх бацькоў, і там, каля магіл, ты памрэш. І мы закапаем цябе побач з тваімі бацькамі. Ты вернешся да іх. Вялікае шчасце пасля пылу і поту зямных суровых дарог вярнуцца да сваіх». «Не хачу», – закрычаў Генрых па латыні, але яго не разумелі. Ён закрычаў па-лэцку: «Не хачу! Я Тэўтон, я Генрых, а не пайке!» Ён упаў на зямлю, упіўся ў сухую траву пальцамі. Яго схапіла мноства дужых мужчынскіх рук, і лэты панеслі яго на могільнік продкаў. Неба плыло над Генрыхам. Хмары і хмаркі, птушкі, сонечныя промні, дым ад царквы – все сплялося, звязалася ў адзін клубок, усё рухалася, чакло, ляцела. Не было паратунку ад гэтага неба. Ён заплюшчыў вочы, але вочы зноў раскрыліся. Зноў ён бачыў бязлітасны, бясконцы блакіт. «Вось магілы тваіх бацькоў. Глядзі на іх», – сказаў стары Вардэкі. Генрыха паставілі на ногі. У галаве шумела. Смылелі абпаленыя шчокі. Два невялічкія травяністыя грудкі ўбачыў ён. Два грудкі. І ўсё. «Твой бацька быў знакаміты воін», – сухім голасам гаварыў стары Вардэкі. «Твай маці дужа добра спявала песні лэтаў». «Божа, спапялі ўсіх гэтых людзей, ператвары іх у горкі пыл. Я твой раб, табе аддаю сваю душу». Могільнік быў на высокім пясчаным узгорку. Побач маркотна шумеў свяшчэнны бярозавы гай. Усюды віднеліся чорныя пісягі ад памінальных кастроў. Генрых з адчаем паглядзеў на неба, на недасяжны небасхіл, развітваючыся з жыццём, і раптам гарачая хваля ударыла ў сэрца, перахапіла дыханне, ногі зрабіліся мяккімі. З рэдзенькага сасонніку, што рос непадалёку, выкочваўся, зіхацеў на сонцы, няўмольна набліжаўся цяжкі кавалерыйскі гуф. Гуф – самкнуты баявы строй у некалькі радоў. Рыцарскія коні ішлі рыссю, мечаносцы. Прага жыцця, якое, здавалася, ўжо адляцела ад Генрыха, з незвычайнай сілай успыхнула ў крыві. «Жыць, толькі жыць! Бог пачуў і паслаў выратаванне!» Лэты пакуль што не бачылі мечаносцаў. Іхнія позіркі былі скіраваны на магілы, і Генрых зразумеў, што трэба яму рабіць, каб захаваць жыццё. Ён упаў на калені, схапіў з магілы жменю пяску, сыпануў сабе на галаву. Відно па ўсяму гэта спадабалася лэтам. На іхніх вачах вераадступнік раскайваўся, караў сам сябе. Яны шчыльней згрудзіліся каля Генрыха. «Толькі глядзіце на мяне, як малітву, як замову», паўтараў ён адно і тое ж у гарачлівых, сумятлівых думках. Ён сыпаў пясок на галаву, а мечаносцы тым часам набліжаліся. Гуф раскалоўся, разламаўся на дзве палавіны, якія нібы жалезныя крылы ахапілі могільнік. Мацеркі жыцця і памяці вярнуліся да адступніка. Лагодным голасам пачаў быў гаварыць стары вардэк і раптам закрычаў: «Тэўтоны!»